Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Xanlı.
Ayrım 35.
Cavad xanın şəhəri gəzməsi cəmaatı sevindirmişdi. Adətən o bayramdan bayrama, qurban bayramında, Novruz bayramında çıxardı şəhərə. Bu dəfə vərdişini pozmuşdu. Yolda, meydanlarda rastlaşdığı adamların çoxunu ad-baad tanıyırdı. Adını bilmədiklərinin də hansı məhlədən, hansı nəsildən olduğunu təxmin edir. Dükanların yanından keçəndə diqqətini çəkən malın bolluğu idi. Son illərdə ticarət genişlənmişdi. İstanbuldan Poti'yə, oradan Bakı'ya gələn bütün kervanlar Gəncədən keçirdi. Çindən Buxaraya, Səmərqəndə gələn, oradan Avropaya gedən yüklərin də çoxu Gəncədən keçirdi. Gəncə torpağına qədəm basan tacirlər papağını yan qoyub öz dəvəsinin üstündə mürgüləyə bilərdi. Cavad xanın qorxusundan kimsə onlara gözün üstə qaşın var deyə bilməzdi. Hindistan, İran, Osmanlı, Rusiya malları bir-birinə qarışmışdı. Digər dükanlara girib çıxan yoxdu. Dükançılar əsniyə-əsniyə oturmuşdular. Dilənçi, əl açan artmışdı elə bil. Bir vaxtlar nümunə üçün tapa bilməzdi. Cavad xan öz-özünə fikirləşdi. Savaş başımızı qatıb, xalqın dolançığını unutmuşuq. Bircə buruşlarla razılığa gələ bilsək, şəhəri kasıblıqdan qutarardı. Təbriz kimi Gəncə də sənətkarlar şəhəri idi. Cavad xan keçdiyi yerlərdə şəhərin tanınan çörəkçi, dərzi, börkçü, başmaqçı, zərgər, sabunçu, mişarçı, qundaqçı, halvaçı, dəmirçi, nalbənd, toxucu, boyaqçı, keçəçi, gönçü, xarrat, mancanaqçı, dəri aşılayan və neçə-neçə başqa sənətkarları yenə həmişəki kimi öz işlərində idi. Kebabçıların tanış ətri Cavad xana nədənsə göy gölü xatırlatdı. Çoxdan da uşaqları yaylağa aparmıram deyə düşündü. İpək toxuyan emalatxanalara girmədi. Ora bir neçə gün öncə gəlmişdi. Son 2 ildə 175 yeni dəzgah qoydurmuşdu. Sənətkar məhəllələrindən keçərkən vəzir atını onun atına yaxınlaşdırıb dedi, xan sağ olsun, iş hesabını sormursan, Gəncə ötən ildə nə qədər parça buraxıb, desəm inanmayacaqsan, 10 min ton. Cavad xan güldü. Özün saraydan bayra çıxmırsan, elə bilsən mən də bir xəbərəm təsərrüfatımdan. Vəzir üzrxahlıqla, bağışda qurban olum, yəni xatırlatmaq istəyirəm, 15 min yaylıq, 2 min top, ax, 200 ton qırmızı bezimiz olub. Nə qədər mis, nə qədər zəy çıxarıldığını da özün bilirsən. Əynində qara vəznəli çuxa, belində qılınc və mauzer, əllini yenicə keçmiş saqqalına indi-indidən düşən Cavad xanı, gəncəllər cəsur, sərt, sözünün ağası, dostuna dost, düşməninə düşmən olan, vaxtı ilə əhali ilə az maraqlansa da, şəhərdə gördüyü, işləri ilə sevilən bir adam kimi tanıyırdılar. Başı çəkişmələrdən, davalardan, baskınlardan ayrılmasa da, heç vaxt müvazinətini itirməyib. Öz dediyi kimi Ziyadoğlu və Qacar nəslinin adını batırmaq qorxusu ona həmişə başı uca, qürurlu bir cəngavər kimi saxlayıb. Bununla belə ibadətini boyata qoymayan, imanlı və din yolunda hər an şəhid olmağa hazır bir adamdır. Şəhərin taliyini düşünə-düşünə sanki boşluqda danışırmış kimi. Çıxmışıqsa, bir bizim toxuculuq və xalça emalatxanalarına da baş çəkək, dedi. Ətrafındakılar itaətkarlıqla atlarını onun ardınca sürdülər. Cavad xan həyətdə çinarların altında atdan inib, öncə şal toxunan emalatxananı gəzdi. Sonra yandakı xalça emalatxanasına girdi. Hər iki emalatxanada çalışan qadınlardı. Ancaq yaşınan, üzünü gizlədən yoxdu. Çadıra örtmək, yaşınmaq Gəncə mühdünə yol tapmamışdı. Şəhərin azad ruhu buna imkan verməmişdi. Cavad xan buradakı qadınların da çoxunun ərlərini, uşaqlarını tanıyırdı. İlk sualı da elə ailələrini soruşmaq olurdu. Gülzar bacı, uşaqlar necədir? Qızılgül xanım, ərim Məşəd səfərindən qayıtdı, qadınlar bir neçə kəlmə ilə razılıqlarını bildirirdilər. Beləcə hal-əhval tuta-tuta yazıb dolandı. Xalça emalatxanasında hər bir dəzgaha yaxınlaşdı. Qızlar bir-bir, iki-iki, üç-üç işləyirdilər. Hana arxasında tək oturanlar da vardı. 35 yaşlarında bir gəlin tək toxuyurdu xalçasını. Cavad xanı görən kimi yerindən durub, xoş gəldiniz, dedi. Cavad xanın otur-otur sözündən sonra yerində əyləşib, gözünü yenidən ilmələrə zillədi. Zərif barmaqları ağlasığmaz bir sürət və dəyikliklə xalçanın ərişlərini qaldırıb, ilmə atıb keçirdi. Yanağı allanmışdı. Yoxsa xalçanın işığı vururdu üzünə, bilmək olmurdu. Niyə tək işləyirsən, Gülcəmal? Canım sənə qurban olsun, xan. Məni kimdənsə işləyən görmüsən? Elə əvvəldən təkəm, belə öyrəşmişəm. Cavad xanının əvvəldən təkəm sözünün təkcə xalça toxunmağa aid olmadığını bilirdi. Bəlkə də qadın bu sözü yalnız işinə aid deyirdi. Ancaq Cavad xan bu sözdən öz mənasını çıxarmaq istəyirdi. Tutubikənin məktubu. Şuşadan bacısı Tutubikədən məktub gəlmişdi. Ağabeyim ağanı necə köçürdüyündən və ondan sonra çəkdiyi əzablardan, evə eşiyə sığmadığından yazırdı. Axırda qısa bir narazılığı da vardı. Görünür, məktubu elə bu sözləri çatdırmaq üçün yazmışdı. Başına dönüm, xan qardaş, sənin sarayın saraydı, yoxsa kervansara? Nə danışırsan, iki gün sonra Şuşada İbrahim Xəlil xanın ovcundadır. Belə xəyanət olmaz axı. Kimdirsə, tap onu, cəzasını ver, əlini, dilini kəstir. İbrahim Xəlil xana çatdırıblar ki, güya sən rəhmətli Məhəmməd bəyə, istəyirsən Balakəndə əmini öldürtdürüm, Şuşaya meyti gəlsin deyibmişsən. Amma biz bilirik ki, sən Balakəndə bizə nə qədər kömək eləmişsən. Münasibətləriniz indi-indi düzəlirdi. Qan vurdu beyninə. Doğrudan da bu boyda xəyanət olmazdı. İbrahim Xəlil xan heç daha onunla aranı vura bilməzdər. Amma başqaları ilə qanlı bıçaq eləyirlər bizi. Kim ola bilər bu? Mənim sözümü kənara daşıyan kimdir? Buna bənzər sözü Şuşada özü də eşitmişdi. İbrahim Xəlil xanın hər sarayda bir qulağı var. Xəfiyyələr işləyir deyirdilər. Şübhələndiyi adamları bir-bir gözünün önünə gətirdi. Ancaq imanını yandıra bilməzdi. Sözünün qabağında söz deyən olmayacaq, digər öz vicdanı rahat buraxmayacaq onu. Cavad xan hökmünü ağına bozuna baxmadan verən hakimlərdən deyildi. Aylarla səbirlə araşdırır, məlumat yığırdı. İnanandan sonra hökmünü bir anda verirdi. Divan toplanmış, ortaya meyvə, çərəz, şərbət qoymuşdu. Cavad xan qəzəbli-qəzəbli, yaxınlarda qudurğan İbrahim Xəlil xanın üstünə gedirik. Gəncənin başına gətirdiyi oyunların cavabını verməlidir, deyə bütün gecə Şuşa hakiminin ünvanına asıb kəsmişdi. Məclis dağılanda qalabəyinə tapşırmışdı. Bir neçə gün qaladan bircə nəfəri də dışarıya yoxlanmamış buraxma. Məni Şuşaya kimin göndəriləcəyi maraqlandırır. Gözlədiyi kimi də oldu. İki gün sonra Şuşaya gedən bir atlının cibindən Gəncədə Cavad xanın söylədiyi sözləri təkrarlayan məktub çıxdı. Göndərənin kimliyi bəlli idi. Cavad xan yenə divanı yığdı. Ordu başından tutmuş Cümə məscidinin axunduna qədər hamı burada idi. Üzünü oturanlara tutdu. Mən bura ən etibarlı adamlarımı yığmışam. Divan xanlığın beynidir. Kim bizim ağzımızdan çıxanı buradan kənara çıxardır? Kim birinin üstünə beşini də qoyub qonşularımıza məlumat ötürür? Divana ölü sükutu çökdü. Bu sükut Cavad xanı qəzəbləndirdi. Yenə deyirəm, kimsə mənim evimin sirrini kənara ötürür, mənə xəyanət edir. Əgər kişiliyi varsa, durub özü günahını boynuna alsın. Onsuz da o adamın kimliyini bilirəm. Divandan yenə səs çıxmadı. Ancaq bu dəfə Cavad xan çığırıb bağırmadı. Sualına cavab almış kimi yerini rahatladı. Yerdən iki qarış hündürlüyündə geniş, 2-3 adamın yanaşı otura biləcəyi, qoz ağacından düzəldilmiş və arxa söykənəcəyi ağ sədəflə haşiyələnmiş taxtında ayaqlarını yığıb bardaş qurdu. Hamını intizarda qoyaraq fikirə getdi. Divan üzvlərinə elə gəlirdi ki, nə burada xain ola bilər, nə kənara söz çıxır, nə də xanın əlində dəlil sübut var. Sadəcə şübhələnib və bu cür qorxutmaqla kiminsə dilindən söz almaq istəyir. Ancaq Cavad xan əlini cibinə atıb kağızı çıxaranda divandan bir vahimə keçdi. Xan ovunun üstünə atılmağa hazırlaşan pələngə dönmüşdü. Səsi sakit, amma zindan kimi ağırdı. Mən gözləyirdim ki, bu adam özü dillənsin. Özü qələtini boynuna alsın. Kişiliyi çatmadı. Amma burada ağzımdan çıxan hər sözü Şuşaya İbrahim Xəlil xana ötürməyə cəsarəti çatır. Fasilə verdi. Divan onun növbəti sözünü gözləyirdi. Bu sözün gürs kimi kiminsə başını deşəcəyini bilirdilər. Hər kəs özündən qorxurdu. Belə anda doğrunu yalandan ayırd eləmək çətindi. Xanın beyninə nə düşüb Allah bilir. Bəlkə bu kağız da xoşu gəlməyən adamı əzməyə bir bəhanədir. Cavad xan dilləndi. Kərbəlayı İbrahim, qalx, bu kağız sənindir. Kərbəlayı İbrahim ayaqları dolaşa-dolaşa irəli yeridi. Ancaq onun Cavad xana yaxınlaşmasına imkan vermədilər. Cavad xan qalabəyinə işarə ilə, ver, qoy baxsın, dedi. Kərbəlayı İbrahim məktubu uzaqdan tanımışdı. Ancaq ürəyində şübhə qalmasın deyə açıb baxdı. Cavad xan soruşdu, xət sənindir, düzdürmü? Kərbəlayı İbrahim ölü səsi ilə, bəli qurban olum, dedi. İmza da sənindir, Kərbəlayı İbrahim, Kərbəlayı Əliqulu oğlu, düzdür? Bu dəfə Kərbəlayı İbrahimin səsi çıxmadı. Cavab verməyə taqəti qalmamışdı. Üzü üstə taxtın qabağında yerə yıxıldı. Hönkürə-hönkürə. Bir qələt də eləmişəm. Çevir məni babalarının başına deyib yalvarmağa başladı. Cavad xan təmkinini pozmadan, getdiyin Kərbəla nəslini kəssin sənin və sənin kimilərin. Sonra da üzünü divanda oturan məhkəməyi alinin sədri Hacı Zülfüqara tutdu. Hacı, məhkəməyi aliyə və məhkəməyi şəriyyəyə görə xəyanətin cəzası nədir? Hacı Zülfüqar fikrini toplayana qədər. Bilirsən də hansı xəyanətdən danışıram. Məsələn, düşmənə hücum eləmək istəyirsən, gecə ilə xəbər çatdırırlar, düşmən səni qabaqlayır. Qoşunun məhv olur, yurdun viran qalır, minlərlə insan qətlə yetirilir. Nədir bunun cəzası? Ölüm! Hacı Zülfüqarın cavabı hökm kimi səsləndi. Cavad xanın səsi yuruldadı. Fərraş! Aparın bunu, dar ağacına! Öldürməyə yox, ölsə bir yolluq canı qutarar. Xəyanətə uzanan əlini və söz yeyən dilini kəsin. Qoy başqalarına da dərs olsun. Sonra oturanlara doğru çevrildi. Əlavə sözə ehtiyac qalmamışdı. Divan bağlandı, dedi.
Hüseynqulu Ağa və Afaq. Şeyx Yusifin Hüseynqulu ilə məşğəlləri tarix, ədəbiyyat, Quran, dil tərcüməsindən daha genişdi. Əslində, xanoğlu mədrəsə təhsil almışdı, Quranı bitirmişdi, mükəmməl ərəbcəsi, farsçası vardı. Gəncədəki Avropa Ticarət Nümayəndəliyində kübar uşaqlar üçün açılmış kursda fransızcanda alababat öyrənmişdi. Şeyx Yusiflə məşğəlləri ümumi hazırlıq səviyyəsi daşıyırdı. Xanlıq ənənələrinə görə atasının vəliyyəti uğurlu ağa idi. Gələcək gəncə xanı o olmalı idi. Ancaq uğurlu ağanın dövlət işlərinə həvəsi azdı. Onu daha çox savaş çəkirdi və 22 yaşının 7-8 ilini atası ilə çiyin-çiyinə savaşlarda keçirmişdi. İddiasız, kamil, gözü tox bir gəncdi. Vəliyyətlikdən söz düşəndə hirslənib sözü dəyişirdi. Atamıza nə olub, maşallah, polad kimidir. Onun qanadının altında olmaq mənim üçün Misir sultanlığından üstündür. Amma Ziyadoğlu nəslinin gələnəklərinə görə xan oğlanlarının bilməli olduğu fəzilət, mərifət, İslam hüququ, ədalət və savaş bilikləri vardı ki, Şeyx Yusif bu işdə Hüseynquluya bir növ bələdçilik eləyirdi. Onların münasibətlərinə müridlik, mürşidlik gözü ilə də baxmaq olardı. Şeyx Yusifdən dərs almağa gəlmişdi Hüseynqulu. Ancaq tədricən bu ocaq bütövlüklə onun ruh və mənəviyyat müəlliminə çevrildi. Son günlərdə isə birdən-birə bu ocağın cazibəsinə ayrı bütün əvvəlki bağlılıqlardan daha güclü bir hissiyyatın qatıldığını da anlamışdı. Və qəfildən anlamışdı ki, bu cazibə qüvvəsi afaqdır, onu sevir. Düzünə qalsa, bu iki qüvvəni bir-birindən ayırmaq da olmazdı. Hüseynquluya elə gəlirdi ki, afaq bu ocağın bütün gözəlliyinin, ruh və mənəviyyət ucalığının kamil bir təcəssümüdür. Yüz illər boyu şairlər, alimlər, filosoflar o yüksək keyfiyyətləri, ilahi gözəllikləri qələmə alıblar. Tanrının yaratdığı insana elə bəzək vurublar ki, bəzən yer üzündə onun bənzərini tapmaq olmur. Müdriklərin insan deyə görmək istədikləri o ilahi varlığın yer üzündə nümunəsini gəzəsi olsan, ilkin afaqı göstərərsən. Afaq Hüseynqulunun yadına baharın ilk müjdəsi olan çiçəklərin salırdı və yeni yetmə zərif bir qızın bu qədər yetkin ağıl və hikmət sahibi olmasına heyrətlənirdi. Bu yaşında o artıq ocağın əsl davamçısı idi. Bu mühdə Hüseynqulu çətinliklə, başqa sözlə desək kəlmə-kəlmə, cümlə-cümlə, addım-addım daxil olmuşdu. Çünki ocağın qapısı hələ heç kimin üzünə taybatay açılmayıb. Şeyx Yusif ocağın hikmətlərini yetirməsinə xəsisliklə qətirə-qətirə dadızdırırdı. Amma bu da bir hikmətdi. Bilik süfrəsinə bir yemək qoyurdu ki, gənc dostu onun dadını bütövlüklə duysun, canına sinirsin. Kitabın bir səhifəsi öyrənilmədən sonrakı səhifəyə keçmək olmazdı. Amma bu ocaqda həmin səhifələr nə qədərdi, bitib tükənirmi? Kimsə buradakı hikmət qapılarının hamısını aça bilibmi? Şeyx Yusif özü buradakıları vərəqləmək, başa çatdırmaq üçün mənə bir neçə ömür də lazımdı, deyirdi. İç otaqlara kimsə buraxılmırdı. Nə vardı orada, kimsə deyə bilməzdi. Ancaq şeyxin və afaqın dediyindən bəlli olurdu ki, orada Nizaminin də, ondan əvvəlkilərin də gördükləri, oxuduqları kitablar var. Bundan əlavə, afaq qədim dəri yazılarından, xəritə və təqvimlərdən, ulduz cədvəllərindən, unudulmuş dillərdən də danışırdı. Danışdıqca bu ocağı daha qalın bir sir pərdəsinə bürüyürdü. Bu söhbətlər zamanı Hüseynquluya elə gəlirdi ki, divin canı şüşədə olan kimi, afaqın da canı bu bəlgələrdədir. Burada xan oğlu olduğunu unudurdu.
Çünki kitabların arasında dünyanın rəngləri dəyişir, hakimiyyət şərti bir anlayışa çevrilir. Bu xəzinədə zaman ayrı ölçülərlə ölçülür. İnsanın başının üstündə bir Allah qalır, bir də söz. Peyğəmbərləri peyğəmbər eləyən də sözmüş. Hansının sözü var, özü də var. Sözü olmayanın heç nəyi yoxdur. Bu ocağın möhtəşəm güzgüsündə ən azı 10 min illik tarix aydın görünürdü.
Ayrım sonu.